Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika kwa leo, ikiwa ni siku ya Alhamis tarehe 14 mwezi huu wa Juni mwaka 2018. Karibu sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya maoni ya wafuasi wa Bemba huko nchini DRC baada ya kupata habari kwamba ataachiliwa huru hivi karibuni.
Na Juni 13 ilikuwa ni siku ya kuadhimisha siku ya haki za watu wenye ulemavu wa ngozi, hasa kutokana na kunyanyaswa. Na huko DRC mashariki, wengi wanatoa wito wa watu kuwakubali kama watu wa kawaida.
Napata ingine tatizo mara mingi katika societe, wananifata kwa kunyolewa katika masalon za watu, na mimi sipendi. Wanasema kama kila kunyolewa, yani wanasema eti nywele albino, makucha albino inaleta milioni ya dola.
Na kiongozi wa Sudan Kusini anatarajiwa kukutana ana kwa ana na mpinzani wake mkuu Riek Machar mjini Addis Ababa wiki ijayo.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia tovuti ya anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Mkamida anasomea taarifa habari.
Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, Marekani ina matumaini ya kuwepo na uangamizaji mkubwa wa silaha za hatari utakaofanywa na Korea Kaskazini katika muda wa miaka miwili na nusu, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo, siku moja baada ya Rais Trump alipotia saini taarifa ya mwisho na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, ikitoa wito kwa Pyongyang kutokomeza mpango wake wa nyuklia. Mwanadiplomasia wa juu wa Marekani, baada ya kueleza maafisa wa Korea Kusini huko Seoul juu ya mkutano wa Trump na Kim wa huko Singapore, alisema Marekani bila shaka inataka hatua za haraka za Korea Kaskazini kuharibu silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea ifikapo mwishoni mwa muhula wa kwanza wa Trump ndani ya White House hapo Januari 2021. Anasema Trump na Kim walifikia maelewano ambayo hayakuandikwa katika taarifa waliotia saini. Rais wa Sudan Kusini na kiongozi wa waasi nchini humo watakutana Juni 20 mjini Addis Ababa kwa mazungumzo ya ana kwa ana kama sehemu ya juhudi za upatanishi zinazofanywa na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kuweza kupatikana mkataba wa amani kati ya wawili hao. Msemaji wa Machar alisema katika taarifa kwamba kundi linaukaribisha mwaliko huo, itachukua muda mrefu kujenga uaminifu katika utaratibu wa amani. Hakuna majibu yeyote yaliyosikika kutoka serikali ya Sudan Kusini au kutoka IGAD. Hata hivyo, msemaji wa Kir Atenyi Work Atenyi aliwita mwaliko huo ni hatua muhimu. Wakati huo msemaji wa upinzani wa SPLM-IN Mabir Garang alithibitishia kipindi cha South Sudan in Focus cha VOA kwamba Machar atasafiri kutoka Afrika Kusini kwenda Ethiopia kwa ajili ya mkutano huo. Garang alisema ajenda ya mkutano huo bado haijajulikana, lakini viongozi hao wawili wanatarajiwa kutanzua baadhi ya masuala yenye utata yanayozuia njia kuelekea amani nchini Sudan Kusini. Mkutano wa Addis Ababa unatarajiwa kuongozwa na IGAD, Jumuiya ya Kikanda ya Afrika Mashariki, ambayo imekuwa mpatanishi wa duru kadhaa za mazungumzo ya amani ambayo hayakuzaa matunda. Makundi ya kutetea haki za binadamu na vyama vya wafanyakazi Ufaransa wanalaani kuhusika kwa makampuni kadhaa ya Ufaransa katika kujenga njia ya treni ya mjini inayounganisha Jerusalem na makazi ya walowezi wa Kiyahudi. Na hii ni licha ya kwamba serikali ya Ufaransa imekosoa ujenzi wa makazi ya Wayahudi na hatua ya hivi karibuni ya Marekani kuhamisha ubalozi wake hadi Jerusalem. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Paris, Lisa Bryant, ametuletea ripoti inayosomwa hapa studio na mwenzangu Abdu Shakur Abod.
Ripoti mpya iliyoungwa mkono na zaidi ya nusu darzeni ya makundi ya mrengo wa kulia Ufaransa na vyama vya wafanyakazi inataja makampuni matatu ya Kifaransa kuhusika na mradi wa kujenga njia ya treni ya mjini ya magharibi ya Jerusalem. Moja, Alstom, kampuni ya kibinafsi, na kampuni mbili nyingine kwa sehemu kubwa ni makampuni yanayomilikiwa na taifa. Makundi haya yanasema njia na mfumo wa reli yenyewe ni kile wanachokieleza chombo cha ukoloni na ukaliaji wa Israel na inakiuka sheria za kimataifa. Mwandishi wa ripoti hiyo Didre Fagat wa kundi la wanaharakati la umoja kati ya Ufaransa na Palestina anasema kampuni zinazohusika na mradi wa treni unamulika utata katika sera ya kigeni ya Ufaransa. Anasema upande mmoja serikali ya Ufaransa inakosoa ujenzi wa makazi na Marekani kuhamisha ubalozi wake hadi Jerusalem, lakini inapohusiana na makampuni ya ujenzi haijachukua msimamo wala haijalani hatua hiyo. Ufaransa kwa muda mrefu inaunga mkono suluhisho la mataifa mawili kutanzua mzozo kati ya Israel na Palestina na Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israel na taifa la baadaye la Palestina. Fagart anasema ni lazima kwa serikali ya Paris kuhimiza makampuni hayo kujiondoa kutoka mradi huo wa Jerusalem.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio jana Jumatano linalotoa wito wa kuwalinda raia wa Palestina wanaoishi chini ya ukaliaji wa Israel baada ya Marekani kuzuia hatua kama hiyo katika baraza la usalama. Baada ya utaratibu kadhaa uliokuwa na malumbano kutokana na pendekezo la Marekani kutaka kufanya mabadiliko kwenye azimio kwa kuongeza kifungu cha kulaani kundi la wanamgambo wa Hamas la Palestina kushindwa kupata ungaji mkono, mswada uliidhinishwa kwa kura 120 dhidi ya 8 na kura 45 hazikupigwa. Wakati ambapo azimio hilo halitaji jina Hamas, linalaani vitendo vyote vya ghasia dhidi ya raia ikiwemo vitendo vya ugaidi pamoja na vitendo vya uchokozi, uchochezi na uharibifu. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linafanya mazungumzo ya dharura leo Alhamis juu ya hali huko Yemen, ambako ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia unashambulia mji wa bandari muhimu wa Hodeida unaoshikiliwa na waasi. Uingereza iliitisha mkutano baada ya mmoja wa diplomasia wake Martin Griffiths, ambaye ni mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen, alipozisii pande zote kujizuia na kushiriki kwenye juhudi za kisiasa kuiokoa Hodeida kutokana na mapigano ya kijeshi. Ndege na meli za kivita zinazoongozwa na Saudi Arabia zilianza kushambulia maeneo ya waasi kando ya mji huo mapema jana Jumatano baada ya waasi kupuuzia tarehe ya mwisho iliyowekwa na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kuikabidhi mamlaka ya mji huo wa bandari. Wahouthi wanadai wamerudisha nyuma wanajeshi waliwasi nchi kavu kupitia baharini, dai ambalo halijaweza kuthibitishwa na njia huru. Shirika la habari la UAE lilisema wanajeshi wanne wa Emirates wameuawa katika mapambano. Idara ya Umoja wa Mataifa inayofuatilia silaha za kemikali duniani OPCW ilisema jana Jumatano kwamba inathibitisha kwamba kemikali ya Neva iliyopigwa marufuku ya sarin na chlorine huenda bila shaka zilitumiwa katika shambulizi kaskazini mwa Syria mwaka jana. Idara hiyo kwa ajili ya kupiga marufuku silaha za kemikali ilisema katika ripoti yake mpya kwamba sarin huenda ilitumika kusini mwa mji wa Latmena hapo Machi 24 mwaka 2017. Taasisi hiyo pia ilifikia maamuzi kwamba chlorine ilionekana kutumiwa kama silaha siku iliyofuata kwenye hospitali ya Latmena na katika maeneo ya jirani. Idara hiyo imeeleza kwamba uamuzi wake unatokana na maelezo ya mashahidi pamoja na sampuli zilizopimwa.
Kumekucha
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapendwa wasikilizaji, Waislamu kote duniani kuna sehemu huenda kaswali Idi hapo kesho siku ya Ijumaa na wengine Jumamosi, lakini kwa vote vile tunawatakia Idi al-Fitr ya kheri. Na tukiangalia habari yenye uzito alfajiri leo ni kwamba wafuasi wa Jean-Pierre Bemba kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepongeza kuachiliwa kwa dhamana kiongozi wao na mahakama ICC, lakini kiongozi huyo bado anaendelea kubaki kwenye hoteli moja huko The Hague Holanzi, kwa sababu alitaka kwenda Ubelgiji na viongozi wa huko wanasubiri wakiwa kuangalia utaratibu wa kisheria, wamekataa kumpokea na hivyo yuko hotelini. Taarifa zaidi kutoka Salem na Milongo Kinshasa.
Kwenye makao makuu ya chama cha MLC, wafasi kadhaa wa Bemba walipokea kwa shangwe hatua ya kuachiliwa huru kiongozi wao. Wengi hawakutarajia hilo baada ya Bemba kuhukumiwa mwaka 2016 kifungo cha miaka 18 jela. Yves Kamale, mojawapo ya wafuasi wa Bemba, amesema kwamba hatua ya mahakama ya rufaa ya ICC ni ushindi wa wananchi wa Kongo. Sote tulijua kwamba Bemba alikuwa hana hatia yoyote kufuatia kesi yake kuhusu Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kuachiliwa huru kwake ni ushindi mkubwa kwetu sisi raia wa Kongo. Kufuatia hatua hiyo ya mahakama ya kumwamuru Bemba aachiliwe huru baada ya kuondolewa makosa ya uhalifu wa kivita na uhalifu wa kibinadamu, wakazi wa Kinshasa wamehoji utendaji kazi wa ICC. Mfano wa Emmanuel Chiguge, anayemiliki mkahawa karibu na makao makuu ya chama cha Bemba. Nafikiri ni jambo zuri kwa mwananchi mwenzetu Bemba kuachiliwa huru. Ni vyema pia kwa familia na nchi yake, lakini kuna hofu kidogo. Nilichotaka kufahamu ni kwa nini Waafrika waendelee kuamini mahakama ya ICC baada ya kumshikilia mtu miaka 10 kimakosa. Kisiasa kuna uvumi kwamba huenda Bemba akawania urais katika uchaguzi mkuu unaopangwa kuitishwa Desemba 23, lakini kisheria haijulikani ikiwa ataruhusiwa kugombea kwenye uchaguzi huo, kwa sababu alikutwa na hatia kwenye kesi nyingine kwa pahongo mashahidi. Hapa mjini Kinshasa, wengi wamehisi kwamba Bemba atarejea haraka iwezekanavyo mara tu atakapoachiliwa huru baada ya hukumu nyingine ya mahakama ya ICC inayotarajiwa Julai 4 ijayo. Chama chake cha MLC kimehisi kwamba hakuna kitakachomzuia Bemba kuendelea na shughuli zake za kisiasa. Jacques Joly ni seneta wa chama cha upinzani cha MLC na mratibu wa chama hicho cha Jean-Pierre Bemba.
Je crois que nous l'avons toujours dit.
Tulikuwa tukielezea kila siku kwamba kesi ya Bemba ilikuwa ni ukiukaji mkubwa wa misingi yote ya kisheria. Ilikuwa kesi ambayo haikuheshimu pia haki ya usawa wa mshtakiwa. Kesi hiyo ilikuwa na mwelekeo wa kisiasa. Chama tawala kimeelezea kwamba Bemba yuko huru kurejea nchini na sio tishio kwa chama hicho. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Sale Mwanamilongo.
Naam. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Usikose kutuma salamu zako kwenye Facebook VOA Swahili kwa ajili ya salamu za Eid al-Fitr. Na hivi sasa tuendelee na habari za dunia.
Msemaji wa Wizara ya Afya na Huduma za Jamii ya Marekani, HHS, alithibitisha jana Jumatano kwamba maafisa wanatarajia kutembelea majengo ya kijeshi yasiyotumiwa ili kuwapa makazi ya muda watoto wahamiaji wasioambatana na watu wazima. Katika barua pepe kwa VOA, ofisa kutoka kitengo kinachohusika na watoto na familia katika Wizara ya Afya alisema kwamba kambi za kijeshi za Fort Bliss karibu na El Paso kwenye jimbo la Texas, kambi ya kijeshi ya anga ya Dais huko Abilene na ile ya Godfellow huko San Angelo, Texas, imechunguzwa ili kujenga miji ya mahema ndani ya vituo vya jeshi. Mfanyakazi wa Wizara ya Ulinzi Marekani anatarajiwa kuungana na maafisa wa HHS na watathmini kama eneo lolote kati ya hayo matatu yaliyochunguzwa yanafaa na kuchaguliwa kwa operesheni za programu ya watoto wahamiaji wasioambatana na watu wazima.
Na mnaendelea kusikiliza taarifa habari na ripoti za waandishi wetu. Kirudi katika taarifa za waandishi wetu ni kwamba kwa mara ya kwanza serikali ya Rwanda imeanzisha rasmi mfuko maalum utakaosaidia kuimarisha miradi ya sayansi na teknolojia. Rwanda imetangaza mkakati huo kufuatia kauli kutoka kwa viongozi wake kwamba ni azma ya kuwa kitovu cha sayansi na teknolojia kwenye kanda zima ya maziwa makuu na Afrika Mashariki. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Ni miaka 18 sasa tangu serikali ya Rwanda kutangaza mpango wake mkakati kuhusu kufanya uchumi wa nchi hiyo kutegemea sayansi na teknolojia badala ya kutegemea kilimo. Rwanda imekuwa ikisema ifikapo mwaka 2020 uchumi wake kwa kiasi kikubwa utakuwa kutegemea sayansi na teknolojia. Kwa muda sasa ndoto hiyo imeonekana kushika kasi kutokana na idadi kubwa ya vijana kusheheni kwenye tasnia ya sayansi na teknolojia huku akibuni miradi mbalimbali kwenye sekta hiyo. Lakini wengi miradi yao imekuwa ikifa kabla ya kudumu hata kwa mwaka mmoja na kusababisha ndoto zao kuishia hapo. Sasa serikali imesema imelitambua tatizo hilo na ndio maana imetangaza rasmi mfuko maalum kwa ajili ya kuwasaidia wadau wote kwenye sekta ya sayansi na teknolojia. Waziri Mkuu wa Rwanda Edward Ngirente akitangaza mkakati huo amesema
the rationale behind is to address,
lengo ni kuondoa vizingiti vyote vilivyopo vinavyozuia kukua kwa kasi kwa uchumi wetu, lakini kubwa zaidi kuweka ushindani kwenye medani za kimataifa. Kama mnavyotambua, serikali ya Rwanda imejipanga kimkakati kuhakikisha inasaidia utafiti wa aina yoyote kwenye sekta ya sayansi na teknolojia. Baadhi ya watafiti waliohudhuria zoezi hilo wamesema kwamba mfuko huo umekuja kwa wakati mwafaka kwa sababu mataifa yaliyoendelea kisayansi yamekuwa na mikakati hii kwa miongo mingi iliyopita na kusababisha kupiga hatua kubwa kimaendeleo.
Ibihugu byinshi bitera imbere cyangwa byatembeye niyo urebye.
Ukitazama mataifa yaliyopiga hatua yamefanikiwa kutokana na kuwepo kwa mifuko kama huu ambayo husaidia wanasayansi wake katika miradi ya utafiti wa kisayansi. Kwa hiyo na sisi tuna imani kwamba tutafika huko muda si mrefu.
Na teknolojia n'ibindi byose.
Wakati wa kuanzisha rasmi mfuko huu walikuwepo viongozi wa ngazi za juu serikalini, wakuu wa vyuo vikuu, wawakilishi wa mataifa ya Rwanda pamoja na watafiti waliobobea kwenye utafiti wa kisayansi katika kila nyanja. Serikali imetangaza kwamba kila mwaka itakuwa ikiweka 1% ya bajeti yake kwenye mfuko huo, kiasi kwamba itafikia hatua mfuko huo watoshelezwe na sayansi wote na wale wanaochipukia katika miradi ya kisayansi. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naam, tukitoka huko Kigali basi mpendwa msikilizaji tunaelekea huko DRC, kwani kama tulivyosema hapo mwanzoni kwamba dunia nzima iliadhimisha siku ya kuhamasisha haki za watu wenye ulemavu wa ngozi hapo Juni 13, ambapo wito ulitolewa huko DRC kuitaka jamii kuwakubali watu wenye ulemavu kuishi nao sawa na watu wengine kawaida. Jamii yenye ulemavu haielewi kwa upande wao kwa nini watu huwaogopa na kuwadharau wakipita njiani. Oster Malivika ana ripoti zaidi.
Sasa tunaona wenzao wanawadharau, wanawatemea mate, wanapita na hata kusema kwa masomo wanashindwa sema juu ya kadharau ya wenzao.
Jean-Pierre Paluku akiwa mmoja wa albino na ambaye ameunda shirika la kutetea albino hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, aomba serikali zote kuheshimu mikataba ya Umoja wa Mataifa kuwalinda watu wenye ugonjwa wa ngozi yani albino.
Maalbino watu ambao wanayoishi bila melanini ndio wanawaita maalbino. Hapa kwetu mjini wanazoea kuwaita wakasa. Umoja wa Mataifa ulisema nao ni watu sawa vile wale wengine, wanastahili ukingo yani protection juu yao.
Mama Makuru Chandi akiwa na watoto wengi ila wawili wamezaliwa wakiwa na albino bila yeye kutaka, amekubali tukio hilo, lakini kinachomshangaza ni kuona watu huzarau watoto hao wanaokuwa na ulemavu wa ngozi.
Mie sisiki yake hivyo sasa mimi naona bana mzarau. Jo mimi peke mimi namheshimia kwanza. Siwezi penda mwingine amzarau. Mie tu yenyewe mimi napenda niambie wazazi viko na watoto pembeni pembeni, bakwe na mfunza watoto yao waheshimia albino sana pita. Basi mtemee mate, basi mzarau. Naye ni mtu iko na damu saa mwingine. Sio wote ni damu moyo.
Wanachokiomba albino hao ni ulinzi kwa ngazi zote kuepuka manyanyaso ama mauaji, kwani walengwa sana na mambo ya kishirikina, kama anavyosema Leia Aziraji albino ambaye ameolewa na mtu mweusi.
Sisi wote wenye tuko natufuata vraiment bashikaze sana hapo ndio bakwe baproteger kwanza na jirongo bawalinde kumasomo kumabisi mubarabara baba na babalimu babaproteger watoto wabatie kubiti ya mbele biko juu mubadino seko babuposi ya maji ngo wenye baone sana na kwa wenye banaona sasa bale wenye baone babazokeze sana kubiti ya mbele.
Mashirika yenye kutetea haki za albino yahamasisha jamii kukubali kuishi na albino na kuepuka kuwatukana, kama anavyosema Herma Chirimwami, mmoja wa wanaotetea haki za walemavu Kivu Kaskazini.
Zaidi yenyewe ningeshauri kwa jamii ni kukamata wale watu wenye kuishi na ulemavu wa ngozi sawa bado wengine kawaidu, kila mtu inaweza mfikia ulema fulani, hata ule ulema wa ngozi mtoto anaweza kuzali mmoja anaweza
kwa sasa. Albino wameomba bunge kuweka sheria zitakazowawezesha albino kuwa na haki kama wengine, ila bado kuzungumziwa. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Na huko Bukavu kunako mwandishi wetu Mitima De La Chance anasema wakazi wenye ulemavu wa ngozi Kivu Kusini wanaomba serikali na jamii kuwalinda na kuwapatia haki zao.
Katika jimbo la Kivu Kusini, hususan hapa mjini Bukavu, maalbino wengi wanashuhudia kuwa wahanga wa mauaji na pia unyanyaswaji toka watu wenye nia mbaya. Kumepita zaidi ya miaka mitano sasa. Christian Sinda ni albino na ameponyokea chupu chupu mara nyingi.
Mara moja wananirukia na kunipiganisha ili nisijue sababu, kisha baadaye ndio ndajua sababu kweli kama walikuwa wakinitafuta kwa kuniua. Na lakini ninapata ngine tatizo mara mingi katika societe, wananifata kwa kunyolewa katika masalon za watu na mimi sipendi. Wanasema kama kila kunyolewa, yani wanasema eti nywele albino, makucha albino inaleta milioni ya dola.
Mara kwa mara unyanyasaji huu huendeshwa na vijana wanaotaka kujipatia fedha kwa urahisi. Wengine hufikia hata kuwaiba watoto wadogo wenye ngozi ya kialbino, na wengine kufunua makaburi ya maalbino waliofariki zamani ili kuiba mifupa yao, wakizani kuwa maalbino si watu wa kawaida, anavyobaini kijana binti huyu Rosine Migabo.
Batu ba mingi banawaziaka kama akipata kasa anamuuzisha anaweza pata franc. Bengine wanasema kama mifupa ya kasa ukiipata ukibeba fasi fulani banaweza kuitumika na inakusaidia kupata franc za mingi. Hapana, ni bongo.
Upande wake Gael Moka Alisa anahisi kuwa hali hii yote inatokana na ufukara ambao vijana wanapitia siku hizi.
Mwinchi yetu umaskini kwa mingi sana, ina facilitate batu kuingia mwa ile manjia bila kujua au bila kutaka. Vijana wa Bukavu mnabambia baachie bakasa amani, nabo ni biumbe sawa sie.
Lakini kuna vijana wengine hapa Kivu Kusini waliokusudia kujiunga pamoja ili kupambana na unyanyasaji wa maalbino. Sadiki Mihigo ni mmoja kati ya vijana hao toka shirika la IMCK.
Tunataka tuoneshe vijana kama makasa au maalbinos ni watu kama vile sisi, tunaweza kusoma shivote, tunatembea gari moja, tunatumika kazi moja. Ni kasa, ni mtu sashie, hatupashi kumunyanyasha, hatupashi kumfanzia vitu vya mbaya. Ni batu tu sa vile shie.
Kiongozi wa shirika la kutetea maalbino hapa Kivu Kusini, apia maarufu Juvenal Lushule, anaalika viongozi wa Kongo ya Kidemokrasia kuwalindia usalama.
Tunapenda maalbino wote wa Sud Kivu tuungane mkono kwa mkono kwa kupiganisha hiyo ubaguzi ambao sisi maalbino wa Sud Kivu tunakuwa wahanga. Viongozi wajua kwamba tuna haki ya kuishi kama watu wengine na tuna haki ya kupata haki za wananchi kama wananchi wengine.
Kundi moja la vijana waliokuwa wakiendesha hali ya ugaidi zidi ya maalbino wamekamatwa na polisi huko Momosho. Kumepita sasa miezi miwili. Vijana hao wameletwa hapa mjini Bukavu ambapo wanapumzika katika jela kuu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na sasa penda sikilizaji, muda unakuwa na mbio, namkaribisha tena mkamiti atusomee muktasar wa habari.
Mkuu wa idara ya kupambana na HIV na ukimwi ya Umoja wa Mataifa UNITS, Michelle Sidibe, anasema jumuiya ya kimataifa ipo kwenye wakati muhimu katika juhudi za kumaliza janga la HIV na ukimwi ifikapo mwaka 2030. Marekani ina matumaini ya kuwepo na uangamizaji mkubwa wa silaha za hatari utakaofanywa na Korea Kaskazini katika muda wa miaka miwili na nusu, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo siku moja baada ya Rais Trump alipotia saini taarifa ya mwisho na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ikitoa wito kwa Pyongyang kutokomeza mpango wake wa nyuklia. Rais wa Sudan Kusini na kiongozi wa waasi nchini humo watakutana Juni 20 mjini Addis Ababa kwa mazungumzo ya ana kwa ana kama sehemu ya juhudi za upatanishi zinazofanywa na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kuweza kupatikana mkataba wa amani kati ya wawili hao.
Nam ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakamilisha matangazo yetu ya leo Alhamisi. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hapo kesho siku ya Ijumaa. Basi msikose kusikiliza matangazo yetu mengine ya VOA Express na Duniani Leo. Kwa niaba wenzangu wote, mimi ni Abishakur Abud na kutakia mchana mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Kama inavyotakiwa na bunge la Marekani, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani mwezi Mei imetoa ripoti ya mwaka 2017 ya uhuru wa kimataifa wa dini na kukiri kuhusu nia ya dhati ya serikali ya Gambia kuelekea katika kuwa na uhuru na ustahimilivu wa dini. Januari mwaka 2017, Rais Adama Barrow alitangaza kwa nchi yake inarejea kwenye jamhuri kama inavyoelezewa katika katiba ya nchi na kufuta amri ya rais aliyemtangulia Yahya Jammeh ambaye alidai kwa nchi hiyo ni taifa la Kiislamu. Katika nyakati mbalimbali, Rais Barrow amesisitiza juu ya haja ya kuendelea kuwepo kwa uhuru wa dini na ustahimilivu, na mwezi Februari mwaka 2017 alimteua mshauri maalum wa rais kwa masuala ya dini na utamaduni. Rais alitaka kuendelea kuwepo kwa ustahimilivu kati ya Wakristo na Waislamu katika eneo hilo mara kadhaa, kama vile wakati wa mkutano wake na Askofu Benjamin Ndiaye mjini Dakar mwezi Agosti mwaka jana. Rais Barrow pia amehusisha uhuru wa dini na ustahimilivu na imani ya wawekezaji. Mwezi Mei mwaka 2017, waziri wa kilimo Omar Jalo aliwaahidi jamii ya Kiislamu ya dhehebu la Jamaat kupatiwa ulinzi kamili na serikali. Katiba ya Gambia inatoa uamuzi wa uhuru wa dini ili mradi hauingilii kati haki za wengine au maslahi ya kitaifa. Inapiga marufuku ubaguzi wa kidini, kuwepo kwa dini ya kitaifa na kuundwa kwa vyama vya siasa kulingana na ushirika wa kidini. Ndoa za imani tofauti za dini zinaendelea kuwa jambo la kawaida na zinakubalika. Kulikuwa na mivitano kati ya Waislamu wa Sunni walio wengi na wale wa dhehebu la Ahmadiyya. Baraza Kuu la Kiislamu ambalo lina jukumu la kutoa miongozo ya Kiislamu liliendelea kuelezea kwamba jamii ya Ahmadiyya haipo katika Uislamu na haijajumuisha wanachama wake katika matukio na harakati za kidini. Waislamu wa Ahmadiyya walieleza kuwa wao ni sehemu ya Waislamu na hivyo ni vema wahusishwe kikamilifu katika jamii ya Kiislamu. Serikali kwa kiasi kikubwa haikujihusisha katika kutokukubaliana kati ya jamii hizo mbili. Katika shughuli nne za futari ambazo zilifanywa na ubalozi wa Marekani katika mwezi wa Ramadhani mwaka huu, balozi wa Marekani Patricia Aslap aliwakumbusha maafisa na viongozi wa jamii juu ya majukumu yao katika kuhamasisha uhuru wa dini. Alisisitiza kwamba nchi ambazo zinalinda haki hii ya kibinadamu zinakuwa thabiti zaidi, zinashamiri kiuchumi na zinakuwa na amani. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.